слухаєте подкаст Громадського радіо.
На зв'язку із громадською хвилею Максим Буткевич, координатор проєкту «Без кордонів». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пан Максиме, тема напередодні ви говорили про те, як українські держструктури можуть бути причетними до викрадення та вивезення людей з країни. Кілька таких кейсів гучних були минулого та позаминулого року. Отже, чи можуть вони бути, державні установи українські, яким чином вони можуть бути причетними до того, що люди, які шукають притулку в Україні, зрештою, опиняються у тих країнах, які їх переслідують, з яких вони, власне, тікали і не хотіли там знаходитись?
На жаль, це важка, але дуже актуальна тема. І вчора якраз виповнилося 4 місяці від дня, коли 4 жовтня минулого 2020 року зник у місті Миколаєві громадянин Узбекистану Алішер Хайдаров. Він приїхав туди у справах і вже прямував назад, додому, до себе, до Київської області, коли невідомі витягли його з автомобіля, де він був пасажиром, з таксі запхали до мінівени, він зник. І через менше як 3 доби надійшло повідомлення, що він опинився у слідчому ізоляторі Служби держбезпеки Республіки Узбекистан в Ташкенті. Алішер Хайдаров прибув до України разом з дружиною 10 років тому, вже навіть більше, 2010 року, попросив про притулок, тому що його переслідували в Узбекистані через його релігійні погляди і пов'язані з ними політичні переконання. До 2013 року включно неможливо майже 100% було отримати притулок в Україні для громадян авторитарних держав, з якими офіційний Київ дружить, і Узбекистан був однією з таких держав. Отже, він отримав відмову, і було кілька таких відмов, кілька людей просив. Було вказано, що йому начебто нічого не загрожує в Узбекистані. Але повертатися, звісно, він не міг, тим більше, що у подружжя вже народилися діти тут в Україні, і вони є громадянами України. Отже, він намагався якось будувати родину і жити тут, тому що опинився у глухому куті фактично. І отже, 10 років по тому його таки повернули. І це найгірший випадок, напевно, коли людину просто фактично викрадають. Це не екстрадиція, не депортація, це просто викрадення людей.
Максима,
щодо причетності державних структур, це дуже складне і болюче питання. На жаль, це не перший подібний випадок. Подібні випадки були раніше. І майже в кожному з цих випадків є свідчення про те, що бодай якось були причетні ті чи інші державні структури. Тут є свідчення того, що його викрали, показували посвідчення Служби безпеки України. Від нього самого зараз вже звідти з Узбекистану передали повідомлення, що ті, хто його викрали, довезли до кордону з Білоруссю, де фактично передали узбекським силовикам, були причетні до українських спецслужб. А крім цього, вони мали на руках нещодавно виготовлений на його ім'я новенький біометричний паспорт Республіки Узбекистан, у нього ніколи не було біометричного паспорта, і з відповідно його біометрикою. Біометрику в своєму житті він здавав тільки один раз в Україні українським державним структурам. І виникає питання, звідки в узбекських спецслужб вона опинилася. Є ціле низка питань. Але так само ці питання є і щодо інших подібних випадків.
Ви можете сказати, його дружина, вона залишилася в Україні з дітьми?
Його дружина, вона дружина за релігійним шлюбом, не за світським, тому держава не визнає її дружиною, але офіційно визнано, що вона мати його дітей. Вона в Україні зараз з 4 дітьми, і вона опинилася без чоловіка, без батька своїх дітей, без годувальника. І вона за всі 4 місяці дотепер не визнана потерпілою стороною українським слідством у цій справі.
Який її статус в Узбекистані, наприклад, якщо вона поїде туди, чи може вона опинитися поруч із ним у в'язниці?
В якийсь час перед цими страшними подіями минулорічними вона зверталася до узбекського консульства і треба було отримати офіційні документи для своїх дітей, і вона має посвідку на постійне проживання в Україні, як мати громадян України. І їй повідомили, що щодо неї немає в Узбекистані кримінального провадження. Тобто, начебто, їй не загрожує нічим формальне повернення. З іншого боку, враховуючи, які і в минулому, і на тепер, за даними міжнародних правозахисних організацій, якою є ситуація з порушеннями систематичними прав людини в Узбекистані, і враховуючи досвід інших людей, які поверталися до Узбекистану на запрошення влади, бачимо, що ризик опинитися у в'язниці досить високий. Тому що якщо б не було якийсь час тому кримінального провадження, це не означає, що його немає зараз або не буде чуйно на поверхні.
Максиме, у нас слухач на зв'язку. Доброго вечора. Представтесь і ставте ваше питання.
Вас вітає корінний кілянин Олександр. Політолог Магда каже, що ми правильно, що віддали Москві громадянина з колишнього там Півдня Союзу. І він каже, що ми хочемо, щоб нам віддали Януковича. То ми віддали, то Магда безглуздий. Нам Путін що віддасть Януковича? Спасибо.
Дякую вам за вашу репліку. Максиму, чи можете ви прокоментувати, щось додати?
Ну, я, на жаль, почув лише частину цієї репліки через якісь зв'язку. Але зараз залежить від того, з якої точки зору, з точки зору яких цінностей і що є важливим дивитися на це. Якщо ми справді цінуємо права людини і людську гідність, якщо ми вважаємо, що має бути верховенство права і потрібне дотримання закону, то віддавати будь-кого в авторитарні диктаторські країни у всякому разі без дотримання усіх належних, наприклад, екстрадиційних процедур, які включають в себе можливість захистити себе, якщо людина побоюється катувань. Це порушення закону, це злочин. І у нас, крім викрадень з території України, які стаються не так часто, на щастя, хоча одне викрадення – це не одне більше, ніж треба, у нас є більше випадків, коли людей відверто, відкрито видавала саме держава, або це були депортації, які насправді були екстрадиціями, тобто людей наче видворяли з території країни, а насправді передавали з рук на руки силовикам держави, яка їх переслідувала, або екстрадиції, тобто видання на запити цієї іншої держави. І це все відбувалося з порушеннями закону. Відповідно, казати, що правильно ми віддали тих або інших, наприклад, тому що ми не поділяємо погляди цих людей, або тому що ми розраховуємо на якийсь обмін, треба просто здавати собі звіт з тому, що ми виправдовуємо злочин, ми виправдовуємо те, що законно можна крутити, як заманеться, а ще ми заздалегідь згодні віддавати людей на катування. Для мене, чи можна це робити, це є питанням риторичним, тому що звісно ні, але це робиться.
Нагадаю, що ми говоримо з Максимом Буткевичем, координатором проєкту «Без кордонів». Ви слухаєте «Громадську хвилю» і при мікрофоні Валентина Троян. Максиме, ви зауважили про те, що важко отримати притулок, ну, принаймні донедавна було важко отримати притулок громадянам з авторитарних країн. Чому саме їм? Чому їм...
Так, я би радше сказав, що для української влади, для офіційного Києва, лінія розподілу до 2014 року проходила точно не за ознаками авторитарно-демократична, а за ознаками дружній режим чи недружній. Але якось так ставалося, що більшість авторитарних і диктаторських режимів, в усякому разі на пострадянському просторі, і не лише, були надзвичайно дружніми. Ташкент був братом офіційного Києва і офіційна Москва, не забуваємо, Мінськ, Баку і так далі, і тому подібне. Після 2014 року ситуація начебто мала би помінятися, і вона змінилася, тому що зараз тим, хто подають на отримання статусу біженця, прохання про отримання статусу біженця, іноді все ж таки вдається його отримати. Не завжди і не в більшості випадків, але іноді вдається, і це дуже серйозний прогрес. Але дуже багатьом людям, по-перше, відмовляються, по-друге, ми бачимо, що навіть якщо рахувати не від 14-го, а лише від 16-го року ми можемо таких гучних справ з незаконною видачею або викраденням людей з території України туди до авторитарних режимів, ну, щонайменше 10 імен одразу в списку в такому сумному спливають. Їх видавали до Туреччини, Узбекистану і Російської Федерації, передовсім. Навіть під час війни з Російською Федерацією туди з України державні структури видавали людей. Можливо, справа в тому, що вони більш зацікавлені в тому, щоб незаконним шляхом отримати своїх громадян з України і з інших країн. На відміну від демократичних, які все-таки намагаються дотримуватися законних процедур. Можливо, тут ще й фактор географії, тому що нам треба пам'ятати, мені здається, ми оточені з північного заходу, з півночі, зі сходу і з півдня режимами, які масово і систематично порушують права громадян і застосовують катування. У нас лише на захід ситуація не така похмура. Ну і з ними відповідно найсерйозніші якісь дипломатичні і політичні контакти, і очевидно розглядається в такий собі торг видати людей, торгувати ними. Я не хочу зараз згучувати фарби, але виглядає це іноді справді як торгівля людьми в обмін на щось інше.
Чи є пояснення тому, чому вирішують спецслужби видати ту чи іншу людину?
У мене, чесно кажучи, немає. Тому що коли гучні справи такі, як видання 18-го року до Російської Федерації громадянина РФ Тимура Тумгоєва, і там за цю видачу висловлювались публічно до генерального прокурора тодішнього, пана Луценка. В інших випадках ми дізнаємося про це постфактум, і навіть не зовсім зрозуміло, хто, власне, ухвалював рішення. Це було керівництво, наприклад, Служби безпеки. Чи у випадку зникнення людей з території України і потім їх появ у в'язницях країн походження, може це була якась співпраця спецслужб на рівні середньої ланки. Тут у мене, чесно кажучи, питання є, а щодо відповідей все набагато складніше.
От, до речі, ви згадали Тумгоєва. Ну, це була така дуже гучна справа, і багато про це писали і говорили. Але, зрештою, якоїсь чіткої відповіді, чому його видали Росії, ну, принаймні, я не бачила.
На жаль, можу сказати, що у жодній з тих справ, про які в тому числі ми говорили вчора на прес-конференції, ми не отримали відповіді. Не кажучи вже про те, щоб когось притягли до відповідальності за порушення закону. В жодній, не те, що в більшості. В справі Тумгоєва, зокрема, наводилися аргументи і контраргументи, чи він справді був українським добровольцем на фронті. В тому числі Генеральна прокуратура аргументувала тим, що не був він добровольцем. Це насправді не має значення. Є встановлена законом екстрадиційна процедура, є біженська процедура, а ще існує заборона, категорична заборона, видавати людей туди, де на них очікує з великою ймовірністю катування або жорстоке і таке, що принижує гідність поводження. Ця заборона встановлена статтею 3 Конвенції ООН проти катувань і Європейською конвенцією з прав людини. Обидві конвенції Україна підписала, ратифікувала, є частиною цього механізму, але вперше їх ігнорує. Так що, чому було порушено закон, ми так і не отримали відповіді, але те саме стосується будь-якого імені з отих, які ми вчора згадували. Чи це 16-й рік громадянка Росії Амінат Бабаєва, яка була відмовлена в притулку в якісь екстрені терміни, буквально за добу, і фізично видворено в Російську Федерацію. Чи це дедалі довший перелік тих, кого видають до Туреччини, і поміж ними і опозиціонери, і блогери, і вчителі, і люди, начебто причетні до курдського національного руху. Тобто ціла низка людей, в тому числі справи, де видавали до Узбекистану або до Азербайджану, в жодному випадку ми не почули пояснень, чому було порушено закон, І що зроблено, щоб цього не повторилося в майбутньому? Очевидно, нічого не зроблено.
А можна зробити таке припущення, що людей видали тій чи іншій країні, тому що та країна видала нам іншу людину, у якій були зацікавлені українські правоохоронці, наприклад?
Припущення робити, звісно, можна, чому ні? Але в даному разі це просто припущення, яке ні на чому не ґрунтується. І навіть якщо це так, то така, знову-таки, ну це торгівля людьми, це обмін людей, не передбачений жодним законом, і він, очевидно, йде в розріз з правами людини. Мабуть, більш обґрунтоване буде припущення, що людей видають завжди в обмін на щось інше, або на когось іншого, або на щось інше, на вигідні контракти, на політичні домовленості, ситуативну або, можливо, там трошки більш стратегічну підтримку. Це я не кажу про випадки, де, можливо, людей, виконавці або співробітники якоїсь середньої просто видали, можливо, в обмін на банальні гроші. От. Але в більшості людей видають в обмін на щось. Чи є це частина сучасної української політики? Ми бачимо за повторюваністю і системністю цього явища, що вочевидь так. Чи є це законним, чи можливо це робити з дотриманням прав людини? Вочевидь, ні. Це не законно, і це порушує права і свободи. Ну і взагалі довіру до закону, того і до наявності якихось правил гри, які не просто проголошуються, яких дотримуються.
Максиме, ви можете пояснити різницю між депортацією, екстрадицією та видворенням?
Якщо дуже, ну, дещо спрощено,
ну, так.
То депортація – це видворення людини з території країни. Тобто, скажімо, якщо ухвалюється рішення про видворення, держава каже, ця людина на підставах, передбачених законом, має покинути, залишити територію України в даному разі. Вона може сама сказати, добре, я вийду, але я вийду в такому-то напрямку. Її можуть супроводжувати, щоб переконатися, що вона виїхала. Але все одно не обов'язково кінцевим пунктом призначення буде саме ця держава або саме це місто. Це процес звідки. Видворення – процес звідки. Депортація – це, в принципі, те саме видворення, просто дуже часто депортують до країни громадянської належності. Громадян Узбекистану до Узбекистану. Але знову-таки людина, в принципі, має право попросити про те, щоб її дали обрати, в якому напрямку виїхати. Екстрадиція – це процедура інша, це коли силові структури або правоохоронні органи, чи вони можуть себе називати такими, органи держави, представляють запит про те, що ця людина вчинила кримінальне правопорушення, переховується у вас і ми просимо вас її нам видати офіційно з рук на руки, взяти під варту і під вартою нам видати, і в нас вона теж буде під вартою. Ну, це екстрадиція. Іноді бувають депортації під виглядом екстрадиції під виглядом депортації. Це коли людину начебто офіційно відворяють, вона начебто може виїхати сама, куди заманеться. Але насправді супроводжують фізично, поки не переконаються, що силові структури іншої держави забрали цю людину. Ну, і є, зрештою, банальне викрадення. Коли немає жодних юридичних процедур, як Лєшер Хайдаров, людину просто витягають з автомобіля або з поїзда, або забирають з вулиці, і вона зникає, щоб потім з'явитися в тюрмі в іншій країні.
Ви можете, чи є у вас інформація щодо Алішера Хайдарова, чи його дружина заявляла у поліцію про його зникнення?
Так, звісно, була заява до поліції, є відкрите кримінальне провадження, є адвокат, який представляє її інтереси у цьому кримінальному провадженні і намагається розібратися. Звичайно, все було зроблено. Кримінальне провадження триває на тепер. Але воно саме триває. Є таке враження за тим, що розповідав, в тому числі вчора на прес-конференції адвокат, його дружина Назар Палатовий, що розслідування не рухається. Більше того, що деякі матеріали, які були зібрані по гарячих слідах, так би мовити, в перші дні після зникнення Алішера Хайдарова, цей матеріал не використовується, або просто зник зі справи. В усякому разі його не згадують зараз. Є величезне побоювання, що справу просто спустять на гальмах, як це вже було в нашій практиці з однією з попередніх справ в 16-му році, коли теж була спроба викрадення громадянина Узбекистану з території України. Ми би цього дуже не хотіли, звісно. І не лише в тому, що треба відновити справедливість хоча б для незаконно народжених дітей, але і тому, що це було б хоча б мінімальною гарантією, що такі історії не повторяться в майбутньому.
Максиме, у нас хвилинка залишається. Я наостанок хочу вас запитати, чи мають людину попередити про депортацію, про екстрадицію, про видворення, якщо її місце знаходження відоме і вона насправді не переховується?
Людину мають не просто попередити, у людини є надані законом гарантії, що вона може оскаржити це рішення в суді, вона може мати захисника, адвоката, надати аргументи проти цього рішення про депортацію або про екстрадицію. Тобто передбачені якісь запобіжники, щоб якраз не ставалося людських трагедій. А от у випадках, про які ми говоримо, цих запобіжників не було, захисту надано або можливості захистити себе не було. Людей часто не попереджали аж до моменту, поки це не ставалося.
А як потім у поліцію зверталися рідні, чи як діяти рідним, якщо таке сталося?
В кожному конкретному випадку по-своєму, в деяких людей не було тут рідних, особливо якщо вони прибули нещодавно. Деякі рідні розуміли, що на їхню думку вже нічого не зробиш, людина там в тюрмі, і не хотіли собі наживати проблем. Деякі зверталися до поліції, а деякі розуміють, що їхнім, мабуть, єдиним адресатом в результаті єдиною надією на відновлення справедливості, мабуть, є або буде Європейський суд з прав людини, і він розглядатиме справу проти України, яка не забезпечила безпеку і сприяла порушенню прав цієї людини. Є такі справи в Європейському суді. Якщо слідство і далі буде так тривати у справі Алішера Хайдарова, його зникнення, як зараз, то, мабуть, наступною такою справою буде якраз справа в Європейському суді щодо цієї трагічної історії. І перспективи, на мою думку, у рідних Алішера Хайдарова виграти цю справу в Європейському суді великі. А в держави України якось виправдатися дуже малі.
Максиме, чи буває таке, що правоохоронці не відмовляються приймати заяву про зникнення людини?
Ну, оскільки от зникнень у нас було, на щастя, не так багато, а там, де вони були, дуже часто тут у людей не залишалося рідних, то навряд чи можна говорити про якусь систему. Але от я вже згадував випадок 16-го року, там людину не змогли викрасти.
Максима, на жаль, нас час вичерпаний, і я маю нагадати слухачам, що це був Максим Буткевич, координатор проєкту «Без кордонів».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.